Tak for invitationen til at være sammen med jer i aften om et Guds ord i kristen fællesskab. Er der for lidt liv i den her? Den lyser så fin grøn, og jeg prøver lige at snakke lidt om nogen gør et eller andet, som kan træffe og forbedre situationen her. Der er ikke lyd her. Hvad kan jeg slukke den? Jeg har slået den derover, og så sagde chefteknikeren, at så ville det være til den i aften. Det, hvis nu jeg snakker på en lidt anden frekvens. Nå, er den der nu? Hvorfor skulle ting også være let, Asbjørn? Det er da... Jeg synes faktisk, det er en fin måde at indlede et møde på. Sådan. Vi har jo problemer i tilværelsen, og det er jo derfor, vi er sammen. Og en af dem, det kan være lyden. Og jeg vil sige, jeg synes, det er helt fantastisk at skal holde en tale foran det her billede. Altså, det er jo samme redning, som der har været i kirkerne, at hvis der ikke var noget ved det, der blev sagt, så har billedet talt. Og det er sådan en frihed, tænker jeg, at stå foran sådan et billede som det her. Så tillykke med det. Lad os være stille i bøn. Ja, Gud, vi takker dig, fordi at du lader os være sammen i din søn Jesu Kristi navn. Tak fordi vi er her for at tilbede og påkalde dig, for at ære dig som vor Herre, og for at være bolig for dig i vort fællesskab, i vort liv. Herre, kom til os. Amen. Den tekst, som jeg synes, der er spændende at sige noget om Guds bogpæl ud fra, er måske er ikke sådan en, der nævner Guds bogpæl, men en meget kendt beretning om Zakæus, som står i Lukas evangeliet kapitel 19. Den vil jeg læse. Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Zakæus. Han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke få skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfintræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, han er gået ind som gæst hos en syndig mand. Men Zakæus stod frem og sagde til Herren, se herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Da sagde Jesus om ham, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Amen. Når man læser Nye Testamentet, så kan man sådan ane konturerne af tre huse af forskellige størrelser og forskellige art. For det første så er der templet eller gudshuset. Det som er indrettet med det der ene formål, altså det store fælleshus, som Guds navn ligesom skal være over. Og i dag, så kan vi ligesom sige, børsen, den er lavet til penge, kirken er lavet til Guds hus, og det er det formål, de har. Så er der det mindre hus, nemlig det sted, hvor folk bor. Privathuset, der hvor man bestemmer selv, og hvor man jo egentlig også har sådan en tærskel omkring. Hvis nu man har indbrud i sit hus, så føler man sig virkelig dårligt tilpas, fordi så går man ind over sådan en privat sfære. Så er der noget helt særligt over det sted, hvor vi bor. Og så det tredje hus, som vi aner konturerne af, det er mennesket. Allerede profeten Esajas siger jo i kapitel 57, at Gud bor i højhed og hellighed, og hos den knuste i ånden bøjede. Altså mennesket som Guds bopæl. Og Paulus skrev det også i brevet til 1. Korinther brev kapitel 3, vers 16, at ved I ikke, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Altså mennesket som templet. Og så er det værd at lægge mærke til, at der ligesom er en kommunikation eller en sammenhæng. Det er ikke sådan, man kan sige, at Gud mest bor det ene sted, men alle tre huse har en funktion i forhold til det at være Guds bopæl. Og det første, fælleshuset, at det kræver lidt god vilje at læse det ind i Zakæus beretningen, men fordi Zakæus han sidder deroppe på sin gren, og det er jo en lidt ubehagelig kirkebænk, kan man sige, men alle har jo sin grunde til at sidde der, hvor man gør, og til at gå derhen, og Zakæus havde jo sine grunde til at se Jesus på den der måde, fordi at med hans erhverv, så var det utrygt at være i en stor menneskemængde. Der kunne være folk med knive, og derfor så løser han sit problem. Men han er jo på en eller anden måde i det der, ja, det er jo et byrum, men det er jo defineret ved, at Jesus går igennem den her by. Og så sker der jo noget specielt der i det store rum, der hvor alle de andre også var til stede. Det, at Jesus standser, at han er til stede, og så får vi allerede sådan et signal om det helt specielle, der er ved Jesus, nemlig at han ikke kommer med en forbedringsreprimande til Zakæus, men helt umiddelbart bare standser, ser op og inviterer sig selv hjem til ham. Det er ligesom det, at hvad i Jeriko, som det her, hvor det her skete, der væltede murerne jo engang. Og man fornemmer allerede, at den måde, Jesus møder et menneske på, kan få mure til at vælte, som ellers står grumme solidt. Så det er det første rum. Og så bevæger vi os lige med det samme over i hus 2, nemlig privathuset, som Jesus inviterer sig selv ind i. Og det kan vi jo godt sådan lige tænke, at det var jo nok ikke forberedt. Jeg ved ikke, om Zakæus har været gift og har sagt til konen, der kan være, der kommer folk med hjem. Min kone vil i hvert fald helst vide, så der kan se ordentligt ud, hvis der skulle komme nogen med hjem til kaffe, eller hvad det nu er. Fordi et hjem afslører altid sådan, hvad der gang i. Og jeg har det sådan, jeg kan meget bedre kende folk eller huske folk, hvis jeg har været i deres hjem. Det siger en hel masse, og det bliver på en eller anden måde meget ægte for Zakæus, fordi han når ikke at få ting ryddet anderledes. Jesus træder lige derind, hvor hans dagligdag så at sige er, og vi ved ikke, om han har et rodet hoved eller han er patentlig. Men der sidder Jesus lige pludselig inde i det rum, som har stor åndelig betydning. Og det har det jo også i vores tanker og i vores tradition. Vi har det jo for eksempel ved, at vores katekismus, Luthers lille katekismus, som jo nu om dagen, eller i det gode, efterhånden vel gamle dage, hvor det var nøglen i konfirmationsforberedelsen, så var den jo lidt over i det store hus. Men han skrev den jo som en husfar let fattelig skal lære sine husfolk om troen. Det vil sige over i privathuset. Det var det, der var det, Luther skrev den til. Det var hensigten med den. Og sådan er det jo grundlæggende godt, at troen får sprog inde i vores hjem. Nogen, der ikke er vant til det, kan samtidig opleve det meget stærkt. Jeg har haft kontakt med en armensk kvinde, der hed Nane, eller Nane. Hun var i Danmark et år, og der boede hun i to hjem. Og nu i dag siger hun, at hun er sådan halv dansk. Og det er hun primært, fordi hun i det hjem oplevede, hvad det vil sige, at troen var til stede i hjemmet. Hun havde været vant til, at den kun var i fællesrummet. At det var præsternes sag, og at man så at sige forlod sit privat rum for at møde Gud. Men her var det smittet tilbage og var til stede inde i privathuset. Og vi kan også sige, at vores vækkelsestradition jo i høj grad stammer fra privathuset. Det er lidt fantastisk, at tv-manden Mikkel Fynskov, som nu er gået til bogen, sidste år på Gads Forlag udgav en bog, der hedder Oprører. Og det var jo fordi, han i sin fynske baggrund opdagede, at der var sket noget meget dramatisk, der hvor han stammede fra. Og så har han givet sig til at læse, og så fortæller han sådan meget betaget om, hvad der skete. Og på den tid, ham der var provst der, han sagde, at... Ja, lad os læse det. At være præst for at forvrøvle min menighed noget tørt og dogmatisk sludder har aldrig været min sag. Når jeg gør først din menighed til gode og lykkelige mennesker på jorden, så vil himlen åbne sig selv for dem. Altså, det var den tid, hvor fællesrum, det store hus 1, ikke havde særlig meget åndelighed i sig, men var meget praktisk i, hvordan man nu skulle leve som mennesker, med fokus på jordelivet. Og det var der, og vi er i 1800-tallet, at vækkelserne begyndte, og Fynskov følger Johan. Han er spillemand på Fyn, og spiller til mange fester, og det gør han sammen med Hans. Og så oplever han lige pludselig, at Hans svigter ham. Han bliver simpelthen væk, og han har hørt, at det er fordi Hans er blevet hellig. Og han tænker, det skal være løgn, det der er. Så han fortsætter sin spillemandsvirksomhed. Men en dag, han skal gå på besøg, så ved han godt, at han går igennem byen, hvor Hans bor. Og så møder han ham. Og han havde hele den der fordom om, hvor tør og kedelig Hans ville være. Og så mødte han et menneske, som var glad. Altså, som var fri og glad. Og som sagde, tag og kom hjem til os, skal torsdag. Det var der, hvor det var præsten ellers skulle give tilladelsen til, at man måtte samles. Derfor blev de også forfulgt noget. Men tag og kom hjem til os, skal torsdag. Og det endte Johan sammen med konen Johanne med at gøre. Og så oplevede han. Ja, dels så var de der prædikanter, det var sådan nogle midt i 20'erne, som stod frem og underviste. Og det møde i det hjem, ja, Johan fortæller, at han kunne slet ikke rumme det til at begynde med. Det var først, da han kom hjem, så gik han ud i brændeskuret. Og Johan havde ellers haft det sådan, at hans konfirmation havde betydet rigtig meget for ham. Så han troede ikke, at han havde en pagt med Gud. Men nu kom Gud meget tættere på, og så siger han i sin bøn, eller til Jesus, men Jesus, den trofaste hyrde, forlod mig ikke. Han blev ved at arbejde på mit hjerte, forlod mig aldrig have fred i mit verdensliv, men talte i ensomme timer til mit hjerte, så det måtte græde angerens tårer og skammeligt. Jeg har brudt de dyrebare løfter, jeg gjorde min Herre og Gud. Tilgiv min store synd, som hviler tungt på mit hjerte. Og så kom jo han til at høre med, fordi han havde mødt sin ven Hans i hans hjem. I dag er hjemmet i midlertid udfordret. Altså den regel, som vi har kunne sætte i hjemmene med, at der ikke bliver bandet hjemme hos os, den er ikke så nem at varetage mere, fordi at der kommer så mange andre ind i vores huse igennem medierne. Og det bliver jo mere og mere tydeligt, at unge familier har en enorm udfordring med skærmtid og hvilke input, som den næste generation får. Så hjemmene er enormt udfordret til at kunne være det der sikre bopæl, fordi der er så mange andre, der vil ind og bo der. Nu synes jeg, vi skal synge en bryllupssalme, som vi ikke synger mere. Jeg tror, det er 20 år siden, jeg sang den til et bryllup. Jeres hus skal I bygge på ordets klippegrund. Den siger nemlig utrolig godt, den der bøn om, at hjemmet må være en bopæl for Gud. Hvis jeg hører rigtigt i det, jeg lytter, så er yngre familier helt enormt udfordret. Man er næsten nødt til at have en meget stærkt storhus, hvor troen ligesom skal leve. For derhjemme, der er det en meget svær kamp, og sådan har vi jo alle sammen oplevet det. Der hvor vores hjem var mest presset af børn, der skulle i skole og forskellige og arbejde, der gjorde det vanskeligt, der levede den lige et stykke tid bare ved, at inden børnene gik ud af døren, så sang vi den sang, som jeg har fra mine svigerforældres hjem. Ræk os, o Jesus, din frelserhånd. Det vers, det var sådan dagens ord ind i familien som helt standard. Det er godt at have måske nogle helt enkle ting, der hvor det kan være svært at holde en egentlig andagt. Men Johan fra Fyn, han førte jo fra det andet hus ind i det tredje. Altså, og det er jo det, der er det vigtige. At Jesus kommer ind i hjertet, i mennesket. At han kommer til at bo i os. Og det var det, der skete for Zakæus. Ikke sådan, at der er ret meget beskrevet. Men signalet, det er ikke til at tage fejl af. Altså ham, der jo havde satset butikken på at tjene en masse penge, gå i besættelsesmagtens tjeneste, og som toller sidde der, hvor de økonomiske muligheder de var bedst, og det var han gået efter, benhårdt. Og så her, umiddelbart efter, så er han på vej ud af huset med penge, som han vil dele ud til fattige og til dem, han har presset penge af. Så for det første, så kan vi jo se, at han ligesom, at der sker en enorm vægtforskydning. Fra at have vægten på det materielle, så har han fået en helt anden vægt, en helt anden balancepunkt, et helt andet sted at stå, som gør, at han åbenbart frit giver sig til at dele ud. Jeg forestiller mig ikke, at Jesus har givet ham sådan at sige, det er den der, det er så meget der, det skal være. Men at han måtte gøre noget som resultat af, at vægten var forskudt. Og sådan går det ikke automatisk. Det er meget spændende at sammenligne Zakæus med en person, som er i kapitlet før, i Lukas kapitel 18. Fordi i de der to kapitler, der er der to rige mennesker. Ham i kapitel 18, han kaldes den rige yngling. Og hans motivation, når han kommer hen til Jesus, det er at sige, hvad godt skal jeg gøre for at arve evigt liv? Og hvad var det, Zakæus havde som motivation, og som bragte ham op i træet? Jo, det var, han ville gerne se, hvem Jesus var. Og så ender de jo med en økonomisk konsekvens, begge to. Fordi til den rige yngling, så siger Jesus, gå hen og sælg alt, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Og hvordan påvirker det ham? Ja, han bliver bedrøvet. Altså, det der er udtryk for, at han er gået i fælden, og her kan han ikke rigtig se nogen udvej, fordi det her, det fører ingen steder hen. Det er en umulig situation for ham. Så den nøgle, der ligger i adgangen til huset, er jo ligesom den der, han ville gerne se, hvem Jesus er. Og jeg har måske også prøvet det. Jeg husker lige en vandretur i Norge i efteråret, hvor der faktisk var en guide, der godt ville spørge, altså det der med kristentro, hvad er det, der er vigtigt? Og så gik han selv ind på, hvad er det, man gør? Altså, hvad er det, man gør? Og så kunne han ligesom mærke, jamen det her spor kan vi ikke komme længere af andet, end vi er simpelthen nødt til at snakke om, hvem Jesus er. Altså, hvad mener du om ham? For andre, de andre veje, de ender blindt. Og så Zakæus, han står ligesom som det menneske, der går ind ad den rigtige dør, eller åbner døren på den rigtige måde. Han vil gerne se, hvem Jesus er. Og derfor så træder Jesus ikke bare ind i hans hus, men endnu dybere ind i hans hjerte og liv. Og derfor så siger Jesus jo, i dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. Og det er jo det her fantastiske og store ord om, hvad det betyder, når Guds rige kommer til stede inde midt i et menneskes liv. Når Jesus ved sit nærvær og sit ord skaber det, som intet menneske kan skabe, men når han er der, ja, så kan det ske. Fordi det samme sprog, som han brugte derude under træet, ikke fordømmelse, men noget, tilgivelse, det er det, han tager med ind, og som ændrer tingene radikalt. Det er frelsen. Alt, hvad der er beredt til et menneske, nemlig det at blive Guds barn, er noget, det er som om, at det der ligger i det, Jesus siger om Zakæus. Frelsen er kommet til dette hus. En anden side af det, at frelsen kommer til huset, det står ikke direkte her, men jeg synes, den er lidt spændende, fordi vi har jo egentlig altid haft det sådan, at jeg ved, når Bjarne indleder, hvordan kan man kende der, hvor Gud bor? Så vil vi jo sige, det menneske banner ikke. Det er en gang, så kunne man kende det hjemme på landet på, at man holdt fri om søndagen. Men nu er det vel allertydeligst, det vil sige, at et menneske holder op med at bande, når Jesus bor der. Og det er fordi, at der hvor Jesus bor, der sker der det, at vi har fået en ny at påkalde. I det brev, hvor Paulus skrev om, at mennesket er bopæl, altså 1. Korinther brev, at I er Guds tempel, og Guds ånd bor i jer. Der står der noget meget spændende i indledningen, fordi han siger, at det her brev, det er skrevet til dem, som er i Kristus Jesus, og som på et hvert sted, deres og vores, påkalder Jesu navn. Jeg læste lige hen over det mange gange, indtil jeg sagde, hov, skrev han ikke bekender, fordi det er jo det, jeg forbinder med, at man træder frem og bekender Jesu navn. Men Paulus skrev faktisk, at det er til dem, som påkalder hans navn. Og det er jo ikke fordi, at vi ikke også skal bekende det, men den side med at påkalde, har vi måske ikke lagt så meget mærke til. Fordi at bekende, så relaterer vi jo først og fremmest til mennesker omkring os. Men et ægte spor i det at være bopæl for Gud, det er, at vi påkalder Jesu navn. Hvordan gør vi det? Ja, altså når kirkeklokken ringer, så slår den jo bedeslag. Og der bruger den jo faktisk bare faderens og sønnens og helligåndens navn. Den udbreder ikke, hvad det indeholder eller noget, men vi har det jo med os, at der er vi for at bruge Guds navn og for at være dem, der træder ind, ikke primært for at møde andre mennesker. Det er hyggeligt ved en gudstjeneste og til et møde, men vi træder der ind for at påkalde hans navn. Påkalde ham, den treenige Gud. At bane, det er jo at påkalde alle mulige, mærkelige og onde ting, som mennesker gør omkring os, gør i rigt mål. Så det at holde op med at bane, det er jo ikke sådan bare et bud. Men indersiden af det er jo, det er fordi, at der er et andet navn, der er blevet helt afgørende, og som vi bruger til at påkalde. Og så kan der være nogle helt særlige situationer, hvor det bliver sådan meget stærkt. Det kan være, derfor vi kommer i nød. Eller hvor ting omkring os bliver så kaotisk, så vi ikke længere ved, hvad er det lige, vi skal bede om. Fordi vi kan faktisk ikke se nogen løsning. Så er det ind imellem ægte og godt bare at påkalde Jesu navn i den situation, som synes fuldstændig uløseligt, og hvor vi ikke kan selv finde nogen vej. Wilhelm Busch beskriver sådan en situation i sin bog Gud ja, men Jesus, fordi han kom med i den der kreaturvogn under 2. verdenskrig på vej mod udryddelseslejr. Og det helt enorme kaos, der var i den kreaturvogn af menneskelig nød og skrig, så vidste han ikke andet at gøre end skubbe sig lidt op imod en side, og så sagde han, Jesus, Jesus, Jesus. Og så siger han, så blev det en anden vogn at være i. Ikke at den ændrede kørselsretning, eller at der ikke var enormt stor menneskelig smerte til stede i vognen. Men Jesus var der også. Han var med. Og jeg huskede det. Jeg kom til at tilbringe et ekstra døgn i Moskva Lufthavn. Og det er også kaotisk, men dog ikke i samme målestok. Men, og da køen var blevet håbløs flere gange, Så satte jeg mig op imod sådan en glasvæg ved siden af. Og så gjorde jeg ligesom Wilhelm Busch havde gjort. Og sagde, Jesus, Jesus, Jesus. Og så kom der sådan en armensk-amerikansk professor, en lille dame, og så en lidt større norsk sømand og satte sig ved siden af mig. Og så vi makker resten af vejen igennem Moskva Lufthavn. For det var som om, at tingene blev anderledes. Så vi har fået et navn at påkalde der, hvor det er ham, der bor i vores hjerter. Og så til sidst, ja, så er det, som hvis vi skal blive i tv-programmerne, så har de jo udviklet sig fra kun at se, hvem der er, der bor der, til også at hedde, vi roder, og så gå ind for at rydde op. Og sådan er det jo, at normalt, der hvor vi bor, der påvirker vi huset ved, at vi rydder op. Det måske også er det særligt konen, der smider ud. Men der bliver noget, som er for gammelt, eller noget, som vi ikke synes hører til der mere. Og så er der noget, som vi synes, det vil være rigtig godt, og det vil passe godt ind i vores hus nu. Og så tager vi det med ind. Sådan er beboeren. Og det er det, Gud gør, der hvor han bor. Så tager han det med ind, som hedder åndens frugt, og hedder kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed. Og han smider noget ud, som akkurat ligesom nullermænd altid vil vokse op i vort hjem. Kiv, ned, hissighed, egennytte, splittelse, partier. Det som Paulus i Galaterbrevet kalder for kødets gerninger. Og det er jo værd at lægge mærke til, at det ikke at huse renoverer ikke sig selv. Og de ændrer sig heller ikke. Hvis de står tomme, så forfalder de. Et menneske forbedres heller ikke bare. Men det gode og store evangelium, det er, at der hvor han bor, der vil han tage de ting med ind, som han elsker, for at de frugter skal være i vores liv, og han smider det ud, som også hos os altid vil være i vejen. Vi har grund til at bekende vores synder for ham, og blive fri af dem, lægge dem over til ham, også de kødets gerninger, som bestandigt vil tage den gode plads. Så der, hvor Gud bor, der præger han sin bolig. Og vi har grund til at bede om, at han i rigt mål vil bo i vores store fælleshuse, i vort fællesskab, i missionshuset. At han vil bo i vores hjem, som må være redskaber for ham. Men først og fremmest, at han vil blive boende i vort eget liv, fordi vi ved dåben er indviet til at høre ham til. Amen. Herre, tak, at den måde, du overvandt Zakæus på ved din nåde, stadig er den vej, hvor du træder ind i vores liv igen og igen. Tak, fordi vi må være nådens børn. Og tak fordi, at du har givet os fællesskaber, som har det formål, at det er dig, der skal være centrum. Det er dig, der skal være på tronen deri. At du har givet os hjem, hvor vi får lov til at bestemme alt muligt. Men hjælp os til at kunne bestemme en god plads til dig, til dit nærvær i de fællesskaber, som vi har der, eller bare med os selv. Herre, bliv hos os. Amen.